Ngayong umaga kasama natin si Ginoong Ruben Amores, ang founding president ng Kapitbahayan Cooperative. Magandang umaga sa iyo, Ruben.
Magandang umaga naman, Annalyn, at sa mga nakikinig.
Kayo ang founding president ng Kapitbahayan Cooperative at tumutulong din sa inyo ang inyong asawa na si Dr. Sen Amores.
Opo, dahil ito'y kooperatiba, ibig sabihin na gawain ito ng isang grupo na itinatag noong 1995.
Paano ba nagsimula o bakit ninyo naisip na itayo o itatag itong Kapitbahayan Cooperative?
Kami po'y bagong dating lahang noong bandang yon. At siyempre, ang isa sa mga pinakamahirap nating problema noon is to get a decent and affordable housing sa mga bagong dating na katulad namin. Kaya napag-isipan namin, nag-usap-usap kami na as a group ay titingin kami kung anong mga opportunities na pwede naming magamit, katulad kung mayroong mga tulong ng gobyerno na pwede naming makuha para sa aming grupo at komunidad.
So ngayon po, ilan na yung membro ng kooperatiba?
Dahil may 23 na housing units po tayo, ay kaya 23 families din ang members natin. A family is composed of from 3 to 6 na residents.
Ibig po sabihin itong kooperatiba ninyo ay patungkol lang sa pagbibigay ng pabahay? Ano po ba yung mga programa na nasa ilalim ng kooperatiba?
Ang pagbibigay ng pabahay sa mga miyembro, yun ang pangunahin naming pakay. Pero siyempre dahil hindi naman natin mapagbigyan lahat ng bahay ng mga nangangailangang Filipino at pati na rin yung mga ibang etniko na migrante, ay kaya mayroon na rin kaming mga iba't ibang programa na tumutulong din sa mga ibang sektor ng komunidad.
Ano po yung mga ibang programa na kasama?
Kami po ay aktibo na tumutulong, lalo na po yung Alliance of Philippine Community Organization. At saka ito na rin itinatag natin dito na Auburn Small Community Organization Network, na kung saan ay ito'y mga proyekto nila ay mga pang social o community development. Yung mga tumitingin po sa kanilang welfare, yung mga iba't ibang serbisyo ng gobyerno, mga ganun po.
Opo.
At ibang mga advocacy natin, katulad na tinitignan natin nga nung dapat walang diskriminasyon, dapat magaan ng kamay ng gobyerno sa pagbibigay ng mga iba't ibang tulong sa mga nahihirapan, mga refugees, mga bagong dating na migrante.
Mabalik lang po ako doon sa 23 na miyembro o yung nakatira doon sa mga pabahay ng Kapitbahayan. Puro po ba mga Pilipino ito o merong ibang mga lahi?
Noong una, noong itinatag natin ay talaga ang pakay natin pabahay para sa mga Pilipino. Ngunit sa pagdaan ng taon po ay nakikita natin na mga ibang lahi din ay nangangailangan din ng ganoong pabahay. Kaya binuksan po natin at ginawa na nating multicultural. So may bali 3 o 4 na pamilya ngayon na masasabi nating mixed marriages, hindi na lang Pilipino ang mga pamilyang ito.
May balak po ba kayo na dagdagan itong mga membership ninyo at yung mga pabahay na ibinibigay ng Kapitbahayan Cooperative?
Oo, habang mayrami pong nangangailangan ng pabahay at kung may maibibigay ng gobyerno at iba pang mga nagbibigay ng pabahay para ang Kapitbahayan Cooperative ang mamahala sa mga itong pabahay, ay sige po kami ng siging humihingi sa mga tulong galing sa mga itong mga ahensya ng pabahay.
Kung ikukumpara po sa ibang housing program tulad ng housing associations, ano yung kaibahan ng Kapitbahayan Cooperative?
Ang kooperatiba po natin ay isa ay ito'y pinamamahalaan ng mga nakatira. So ang mga tenants po, ang mga residente, ay mabibigyan sila ng training at maorganisa para kakayanin nilang imaneha o tignan ng kabutihan, mamentena ang mga bahay na to. Kaya ang singil po sa renta ay kasing baba na rin sa dating commission housing, pero ang advantage pa dito ay itong mga nakatira na parang may kulang ang kanilang income para sa sustenance ng pamilya, ay mabibigyan din sila ng Commonwealth Housing Assistance na hindi po ito nakukuha ng mga ibang uri ng pabahay ng gobyerno.
Opo. Ito po mga pabahay na ito, sa isang lugar lang ba?
May limang site po tayo o lugar na mayroon tayong mga kapitbahayang pabahay. At sa mga iba naman ay tumutulong din tayo sa pagbuo ng kanilang sariling kooperatiba. Katulad po yung nandun sa Sedgwick sa may Campbelltown, tayo po ang nagbuo noon dati at binigyan natin sila ng laya para maging independenteng kooperatiba rin. Para sa ganun ay mas marami po ang mapupuntahan ng mga unang-una mga kabayan natin na maka-apply ng mga pabahay. At mga ibang etniko rin, dahil hindi naman natin lahat makukuha sa ating kapitbahayan, ay tinutulungan din natin silang magbuo ng sarili nilang kooperatiba.
Saan-saan po itong limanan, hawak o yung lugar ng kapitbahayan kooperative?
Ang nauna po ay dito sa Auburn na itinatag noong 1997. At sumunod na taon ay dito sa May Berala. Pagkatapos doon po sa Wentworthville. At pagkatapos noon, mayroon din sa Maryland. At ang panghuli po ay yung nasa Canlyvale.
Nito pong ikalawa ng Hulyo, ipagdiriwang yung International Day of Cooperatives. Bakit po ba mahalaga ang pagkakaroon o pagdami ng isang kooperatiba? Ano yung advantage na mabibigay nito para sa mga miyembro?
Marami pong uri ng kooperatiba, no? Alam naman natin, ang malaking mga kooperatiba, yung mga producers cooperative o farming cooperative, na sila yung mga hasyenda, yung kanilang pinamamahalaan. At ang housing cooperative na siguro ang pinakamaliit na uri ng kooperatiba. Ang maganda rito po ay itong mga miyembro mismo o mga gumagamit sa serbisyo ng kooperatiba ay sila rin ang namamahala sa mga kooperatibang ito. Kaya po yung benepisyo ng kooperatiba ay bumabalik sa mga miyembro. At isa pa, pag sa community housing naman o katulad natin ay pilim-pili po ang ating kinukuhang mga miyembro. Yung pong mga miyembro na pwedeng magboluntaryo na tutulong sa ating pagmamaneha ng mga pabahay na to. Kaya po, safe po yung mga titira rito dahil pilim-pili po kung sino ang ating pamamahayan.
Opo. Panghuli na lang po ito. Para doon sa mga interesado na maging bahagi ng kapitbahayan cooperative, ano yung kailangan nilang gawin para maging bahagi sila?
Una-una po ay kailangan ng kwalifikasyon nila ay katulad din yung mga nabibigyan ng mga pabahay ng gobyerno. Ano? At dapat sila ay mamamayan o citizen ng Australia. At sila po ay maliit o medium na size na income lang ng buong pamilya. Hindi po yung masyadong mayaman. At dapat din ay wala silang ibang bahay o property na matutulugan o matitirahan. At sila po ay mag-aplika sa amin na mismo o sa gobyerno. At sasabihin lang doon na sila'y nangangailangan ng pabahay at kung maaari ay isang kooperatiba. Ganun po. At may mga grupo po sa amin o komite na titingin sa mga itong nag-aaplika. May screen po sila, may interview at piliin po nila ang pinakamagandang makasama sa kooperatiba.
Para po sa mga ibang impormasyon, paano sila makikipag-ugnayan sa inyo?
Tumawag lang po sa amin o sa email rfamores@yahoo.com. Kung minsan, nandun naman kami sa Facebook, kaya makipag-link lang po sa amin at sa mga miyembro namin at mabibigyan po sila ng dapat na impormasyon.
Maraming salamat, Ginoong Ruben Amores, Founding President ng Kapitbahayan Cooperative.
Maraming salamat po.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.